Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назарбаев і Лукашэнка заявілі ў Менску, што адносіны паміж краінамі беспраблемныя. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Беларусь інтэгруецца ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю праз расейскую мяжу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі навіну Сергія Навумчык у Менску 18 гадзіна. У эфіры выпуск міжнародных навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт Грэцыі Каролас Папулиас праводзіць сёння перамовы з лідарамі вядучых партый Украіны у спробе дамагчыся фармавання новай кіруючай кааліцыі. Да гэтага часу кіраўнікам ні адной з партый, якія занялі па выніках выбараў 6 траўня першыя тры месяцы, не атрымалася дамовіцца аб кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку Сірыя, які заняў па выніках галасавання другое месца, адмовіўся ўдзельнічаць у сённяшніх перамовах. Ён не згодны з пазіцыяй двух іншых вядучых партыяў, сацыялістаў і новай дэмакратыі, якія настойваюць на выкананні умоў дамоўленасці з еўрапейскім звязам аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі блізкай да банкруцтва. Калі партыям не ўдасца дасягнуць пагаднення, у краіне адбудуцца паўторныя выбары. Міністэрства фінансаў Нямеччыны сёння папярэдзіла Грэцыю аб неабходнасці выконваць абавязальніцтвы перад еўрапейскім звязам і міжнародным валютным фондам. Сёння ў Вене пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочанага ГАТЭ, і Ірану ў справе іранскай ядзернай праграмы. Іранскую дэлегацыю ўзначальвае прадстаўнік гэтай краіны пры МАГАТЭ Алі Асгар Салтанье. Ягоным партнерам па перамовах з'яўляецца кіраўнік групы міжнародных інспектараў Гарман Накерц. Усесветная супольнасць дамагаецца допуску інспектараў на вайсковы аб'ект у Паршыне, дзе верагодна вядуцца ядзерныя распрацоўкі. Напярэдадні Тэгеран папярэдзіў Захад аб недапушчальнасці ціску на яго. 23 траўня ў Багдадзе павінна пачацца перамовы па ядзернай праблеме паміж Іранам і шасцю дзяржавамі, сталымі сябрамі Рады бяспекі ООН і Нямеччыны. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі паведамляюць, што ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў горадзе Растан забітыя прынамсі 23 вайскоўцы і дзясяткі параненыя. Гэтая інфармацыя пакуль не пацверджана з незалежных крыніцаў. Раней апазіцыя паведамляла пра 9 загіблых ад артылерыйскага абстрэлу Растану урадавымі войскамі. Тым часам у Брусэлі міністры замежных справ еўрапейскага звязу абвясцілі пра чарговыя санкцыі супраць рэжыму сірыйскага лідара Башара Асада. Ад аўторка 129 чалавек і 43 фірмы і арганізацыі патрапляюць пад забарону на ўезд у еўразвяз, а іх актывы ў краінах еўразвязу маюць быць замарожаныя. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд назваў трывожнымі падзеі ва ўкраіне. Заява зробленая перад пачаткам саміту кіраўнікоў МЗС еўразвязу ў Брусэлі. Чакаецца, што на сваім сённяшнім пасяджэнні міністры еўразвязу сярод іншых вызначыць і агульную пазіцыю ў дачыненні да сітуацыі вакол экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, асуджаны на 7 гадоў турэмнага зняволення за газавыя пагадненні з Расіяй. Паводле Карла Більта, Украіна можа апынуцца ў становішчы Беларусі. У сувязі з парушэннем правоў чалавека ў гэтай краіне еўразвяз прыняў санкцыі супраць афіцыйнага Менску. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода